подкасты «Радио Свобода».
Што рабіць, калі ідэолагі на працы прымушаюць уступаць у партыю Беларусі, у Беларускі саюз жанчынаў? Ці можна плённа скарыстаць вымушанае сяброўства ў праўладных арганізацыях? Наша тэма дня. Маральныя і практычныя дылемы, звязаныя з вымушаным сяброўствам у праўладных ідэалагічных арганізацыях, абмяркуем з Ірынай Сідорскай, даследчыцай прапаганды, доктаркай філалагічных навук, кандыдаткай філазофскіх навук, былой загадчыцай кафедры тэхналогіі камунікацыі і сувязі з грамадскасцю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Добры дзень, Ірына.
Добры дзень.
Давайце ўявім наступную сітуацыю. Ну, возьмем Беларускі рэспубліканскі навуковы цэнтр кардыялогіі, ну, але то умоўна так, загадчыца аддзялення, напрыклад, так, і там у іх ёсць намеснік дырэктара па ідэалогіі кадрам, і ён падрабуе ад яе ўступіць у Белую Русь і саюз жанчын. Што рабіць? Можна адмовіцца, але можна страціць пасаду. У выніку пацерпяць пацыенты і наладжаная арганізацыя медычнай дапамогі ў гэтай сферы, за якой яна адказвае. Што рабіць? Уступаць ці не уступаць? Калі уступаць, то што рабіць і што не рабіць?
Складанае пытанне, і складанае пытанне таму, што гэта ж лёс іншага чалавека. Я магу сказаць толькі пра сябе. Нават калі я яшчэ працавала загадчыцай кафедры, гэта было ў 20-м годзе, але да жнівеньскіх падзей, таксама перад намі вось такую задачу ставілі, каб усе загадчыкі кафедры былі ў Белай Русі. І вось мне здаецца, ну, можа, не я адна, можа, яшчэ там адзін альбо два загадчыкі, мы вось як бы, ну, супраціўляліся да апошняга і так і не ўступілі. Але зараз сітуацыя змянілася. Зараз, на маю думку, мала, каб толькі чалавек быў у гэтых праўладных арганізацыях. Гэта датычыць нават не кар'еры яго альбо яе, а нават магчымасці працаваць на гэтай пасадзе і ў гэтай арганізацыі. Таму, на маю думку, тыя, хто зараз працуюць, ну, вось на гэтых пасадах, у тым ліку ў медыцыне, ім прыйдзецца выбіраць не кар'еру, а нават магчымасць захаваць за сабой гэтую працу і гэтую пасаду. Людзі, кожны і кожная павінны рабіць выбар самі, але яны павінны разумець, што нават калі яны згаджаюцца на вось гэтае маленькае зло, яны павінны памятаць аб тым, што гэта ўсё роўна зло. І што вось калі яны згадзіліся на што-то адно, то гэта можа пацягнуць за сабой іншае. Ну вось сёння так, ты там уступіла ў Белую Русь, а завтра там яшчэ трэба што-небудзь зрабіць, а послязаўтра яшчэ. І вось, ну ты ж да гэтага згаджалася, а чаму вось ты зараз перастала згаджацца?
Калі паглядзець на сітуацыю крыху з іншага боку. Ну, вот, нацыянальна арыентаваны чалавек, які не падзяляе каштоўнасці рэжыму, трапляе ў Белую Русь, трапляе ў беларускі саюз жанчын. І спрабуе нейкім чынам там, ну, не тое, што не рабіць зло, а нават, ну, нешта нармальнае зрабіць, калі такая сітуацыя будзе.
Ну, такое можа быць, але вось на маю думку, на маю асабістую думку, гэта такой, ну, вельмі прывабны спосаб патлумачыць, чаму я згаджаюся. Бо за мной стаіць там нейкая справа, на якой я аддана, якая для мяне шмат значыць. І вось я не хачу не толькі згубіць гэтую справу, я хачу, каб яна развівалася. Ну і што мне вельмі цяжка, ну на самой справе там уступлю я ў гэтую Белую Русь, альбо там вось у гэты саюз жанчын. Але ўсё ж такі, вось гэта маё меркаванне, але, ну, вось я ў ім упэўнена, вось калі ты ідзеш як бы насустрач у гэтым маленькім, на гэтым маленькім кроку, далей ад цябе ўсё роўна будуць патрабаваць іншыя крокі, і табе будзе ўжо складаней адмовіцца.
Ці ёсць усё ж сферы, на якіх можна ўплываць праз знаходжанне ў гэтых арганізацыях? Ну, напрыклад, от будзе гэты сход, які будзе там зацвярджаць Лукашэнку, напрыклад, так, ну, гэтыя людзі могуць прынамсі даносіць інфармацыю пра тое, як гэта адбывалася, а магчыма, там будуць людзі, якія прагаласуюць супраць.
Ну, а што прагаласуюць супраць, я не ўпэўнена, але вось тое, што першае вы сказалі, но так, добра мець, канешне, сваіх людзей у тым ліку і ў такіх сферах. Ну, яшчэ раз, гэта выбар кожнага і кожнай. Я бы не згадзілася, але гэта, ну, вось, маё светаўспрыманне, мой характар. Можа, іншы чалавек, як бы, і зможа, зможа гэта сумяшчаць. Але вось тады кожны дзень трэба сябе гаварыць, чаму я зрабіла такі выбар і што я раблю, каб, ну, вось, зменшыць тое, ну, зло на самой справе, якое зрабіў гэты мой выбар. Бо гэта ж, ну, на самой справе імітацыя дэмакратыі. Вось калі там шмат людзей у Белай Русі, у БРСМ, у Саюзе жанчын, то тады ж можна, ну, на міжнародным узроўні гаварыць пра тое, што вось паглядзіце, якія ў нас масавыя грамадскія арганізацыі, колькі там беларусаў у беларусак, і гэта ад іх імя, вось мы прымаем такія рашэнні. Ну, памятаць, вось чаму я зрабіла такі выбар і які ў яго могуць быць наступствы.
Давайте параўнаем сітуацыю цяперашнюю з тым, што было 80-е гады перад развалам Савецкага Саюзу. Ну, тады таксама вступалі ў ідэалагічныя арганізацыі, збольшага не з ідэйных меркаванняў, збольшага не таму, што прымышалі, а дзеля таго, каб рабіць кар'еру, ці, ну, просто так все рабілі. У чым ёсць падабенства з цяперашняй сітуацыі, у чым прынцыповая розніца?
Падабенства, безумоўна, ёсць. Так, гэта было адно з правіл гульні, але быў больш мягкі характар у 80-е годы у гэтай гульні. Людзі на самой справе рабілі гэта для таго, каб мець нейкія прэферэнцыі, каб, значыць, расці па кар'ернай лесвіцы, каб мець там іншыя магчымасці. Зараз, калі аўтарытарная дзяржава змяняецца ўжо таталітарнай дзяржавай, быць проста, ну, вось там, сябрам нейкай праўладнай арганізацыі, гэтага недастаткова. Гэта самы-самы мінімум. Трэба штосьці актыўна ў гэтай арганізацыі рабіць. І не штосьці, а ў адпаведнасці з тымі ідэалагічнымі наратывамі, якія зараз беларуская дзяржава прасоўвае. Таму вось розніца ў характары гэтай дзяржавы. Зараз гэты характар значна больш патрабавальны, больш жорсткі, з іншага боку, ну, гэта і ў 80-е гады 20-го века было, ну, зразумела, што гэта толькі гульня, што вось гэта рытуал, што на самой справе людзі так не думаюць. Але вось прайшло ўжо там, ну, амаль 50 год, і мы што, паўтараем тыя ж самыя памылкі, але гэта ўжо не назавеш памылкамі, гэта, ну, цяжэй, гэта мы як бы, ну, некая, я б нават сказала бы, і катастрофа, і маральная, і гуманітарная, калі вось мы не зрабілі, ну, вот такую хатняе заданне над тымі памылкамі, якія мы рабілі раней, і зараз мы іх паўтараем, але, ну, у значна большым маштабе.
Калі паспрабаваць ацаніць людзей, якія з'яўляюцца сябрамі гэтых арганізацый, мы не маем, канешне, такога поўнай інфармацыі пра гэта, але вот, ну, на ваша ўражанне, якая частка там адданых людзей, якая частка, вот, якія вымушана прыйшлі, якім все роўна просто для галачкі прыйшлі, як бы, ну, трэба, дык трэба.
Ад даных людзей меншасць, безумоўна. Большасць, канешна, вось тых, як вы сказалі, якія трэба, ну, раз трэба, значыць трэба. І вось мяне гэта вельмі непакоіць, бо калі ў чалавека як бы няма каштоўнасці, калі чалавек сёння адзін, а заўтра, калі я ад яго патрабуюць зусім іншага, ну, таксама гэта выконвае, ну, тады ўжо, ну, вось такі чалавек флюгер, это, Ну, гэта катастрофа для грамадства на самой справе, бо калі чалавек шчыра адстойвае нейкія там свае перакананні, гэта адно. І вось у савецкі час было вельмі шмат гэтых людзей, флюгераў, якія падпарадкоўваліся дзяржаве там, а ў сябе дома гаварылі, што ну у нас там гэты вось кукіш у кішэні, мы яго трымаем. То зараз, ну як бы гэта не мадэль для 21-га стагоддзя. Гэта мадэль, якую мы ўжо павінны былі перапрацаваць, зразумець, якія ў ёй хібы і, ну, не жыць па нейкім іншым мадэлям. Гэта разбуральна, мне здаецца, для самаго чалавека. Калі вось чалавек адчувае, што ў яго няма вось гэтага стержня, няма гэтага, ну вось светапогляду, а як бы чалавек пад нейкімі там думкамі начальства вось мяняе свае ўласныя думкі.
Я хацела ўсё ж закрануць магчымасць з'яўлення нейкіх падпольшчыкаў, партызанаў у шэрагах гэтых праўладных арганізацый. Ці разглядаеце вы такую магчымасць? Ну, мы зараз бачым, што ёсць прапагандысты, ну, такія вельмі жорсткія, а ёсць ўсё ж так, ну, больш в некаторай ступені беларусацэнтрычныя, паміж імі нават спрэчкі адбываюцца. І, ну, калі нацыянальна арыентаваныя людзі там будуць, больш-менш уцямныя людзі там будуць, ну, так, хаця б якія такія, не такія, як бы, заўважны супраціў ці захаванне чагосьці беларускага можа быць?
Ну, мне таксама хочацца верыць у партызаны падпольшчыкаў, так гэта вось тыповыя беларускія мадэлі, але ўсё ж такі я бы, ну, не пераацэньвала магчымасці гэтых партызан і перш за ўсё падпольшчыкаў. Я думаю, што наадварот, вось тыя людзі, якія працавалі на карысць зла, яны могуць потым вось якраз пра гэта і гаварыць, што паглядзіце, а мы ж маглі зрабіць яшчэ нашмат больш гэтага зла, але вось мы толькі такім злом, не вельмі вялікім зло ўжывалі, і гэта будзе для іх, ну, вось нейкая індульгенцыя, што вось мы не хацелі, мы там ажыццяўлялі супраціў, мы так вось гэта рабілі, але, ну, без гэтага ўжо зусім было немагчыма, але вось нас там вымушалі больш рабіць зла. Я ўсё ж такі думаю, што гэта маніпуляцыя, і што вось гэта такая індульгенцыя, і я бы не пераацэньвала магчымасці пагуляць у падпольшчыкаў.
Спадарня Ірына, вы на пачатку размовы сказалі, што адмовіцца ад вступлення ў Белую Русь, напрыклад, гэта не значыць проста, каб кар'ера спынілася, а гэта значыць магчымасць, што проста не будзе працы, што не будзе за што жыць, так? А, ну, вот як у варунках такога выбару можна яго рабіць? Это такая не толькі маральная, а вельмі практычная дылема. Як жыць далей, як дзяцей карміць, пасля гэтага могуць не взяць на працу і ў іншых месцах. Это больш складаны выбар.
Да. І не проста могуць не ўзяць, а хутчэй за ўсё не возьмуць. І вось гэтыя менавіта сферы, медыцына, адукацыя, вось сферы, якія шчыльна кантралююцца дзяржавай, там на самой справе людзі губляюць магчымасць працаваць па сваёй прафесіі. Так і ёсць, але яшчэ раз, вось кожны чалавек, ён робіць выбар для сябе, для вось у сваёй сітуацыі. Я не магу сказаць, што вось гэты выбар добры, а гэты выбар дрэнны. Яшчэ раз, яго кожны выбірае сам, бо сам нясе адказнасць за яго. Але калі ты думаеш, што вось, ну, ты пойдзеш вось на гэты кампраміс, бо, значыць, у цябе там ёсць, ну, вось такія фактары, якія ты павінна трымаць пад увагай, усё ж такі ты таксама павінна думаць пра тое, што гэта хай было и невеликое, але ўсё ж таки зло. И что у гэтым, ну вось ты ўсё ж таки утягваешься у гэтые процессы. Ну и можа штосьці рабіць, каб ну нейтралізаваць гэтае зло. А, так, я разумею, что я даю такие вось парады людям, якія ну у складаных жыццё, у складанай жыццёвай ситуации. Але вось я хочу перш за ўсё сказаць, что ўсё ж таки мы заўсёды робім выбор, и мы заўсёды можем кожную вось кожную хвіліну мы можем гэты выбор зрабіць.
А вы згадвалі, як на журфаку калісьці прымушалі ўступаць пра ўладныя арганізацыі. Як гэта рабілася? Якія былі аргументы? Хто гэта гаварыў?
Гэта нават не было якіх-небудзь аргументаў. Гэта было, ну, напрыклад, паседжанне дэканата і сярод іншых пытанняў. Так, а што, у нас не ўсе загадчыкі кафедры ў Белай Русі? А як гэта такое можа быць? Вось, калі ласачка, там, вось вам там некалькі дзён, абавязкова уступіце. І пераходзілі да іншага пытання. Гэта як бы, ну, вось былі тыя вось правілы гульні, аб якіх як быццам не трэба і рэфлексаваць, разважаць, прыводзіць нейкія аргументы. І вось глядзіце, так, вось сядзіць чалавек і думае, а можа я на самой справе вось адзін такі, што ўсе даўным-даўно ўступілі, вось у гэтай арганізацыі прынята ўступаць, а вот я тут адзін альбо адна такая. Ну так я не хачу быць гэтай белай варонай, тады патрэбна, напэўна, і мне ўступіць. Вось любая арганізацыя, яна можа так ціснуць кожнага чалавека і, ну, гэта ў яе лёгка атрымліваецца.
У 20-м годзе былі іншыя ўмовы абсалютна, але як вы выходзілі з гэтай сітуацыі? Што вы гаварылі, не гаварылі, ці проста не рабілі?
Просто не рабіла. Я не магу сказаць, што я была такой ўжо там змагаркай сапраўднай. Я просто не рабіла тое, што, ну, зусім мне не хацелася рабіць.
Я знаходжуся за мяжой, вы знаходзіцеся за мяжой, вы свой выбар зрабілі ў свой час, і нас слухаюць цяпер збольшага, аўдыторыя нашага канала збольшага знаходзіцца ў Беларусі, людзі, якія ў іншых варунках знаходзяцца, які гэты выбар зрабілі ці не зрабілі, ці зрабілі па-іншаму. Якую параду, тым не менш, вы маглі б ім даць, калі яны вось будуць стаяць перад такім выбарам?
Верыць у сабе. Верыць у сабе, што на самой справе мы, вось кожны і кожны з нас, ну, досыць такія моцныя людзі. У нас ёсць там рэпутацыя, у нас ёсць сацыяльны капітал, у нас ёсць веды, ёсць там кампетэнцыі, і, ну, мы не прападзем. Вось не трэба думаць, што там без гэтай арганізацыі, альбо там без гэтай сістэмы, ну, там з табой нічога не будзе, і ты вось, значыць, там, ну, памрэш там недзе пад кустом. Не, такога не будзе, калі ты спецыяліст, калі ты чалавек, калі цябе паважаюць і калі ў цябе ёсць характар, ну, ты зможаш вельмі шмат.
Спадарня Ірына, дзякую вялікі за тое, што знайшлі час для Свабоды Прэміум. Дзякую, што падзяліліся сваёй экспертызай, расказалі сваю гісторыю, далі шчырыя парады. Дзякую вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта была Ірына Сідорская, даследчыца прапаганды, доктарка філалагічных навук, кандыдатка філазофскіх навук, былая загадчыца кафедры тэхналогіі камунікацыі і сувязяў з грамадскасцю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.